Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 26. maj, a udarna vijest dana koju je potvrdio predsjednik Srbije Boris Tadić jeste da je srpska policija u tajnoj operaciji uhapsila najtraženijeg haškog bjegunca Ratka Mladića. U emisiji između ostalog odgovaramo na pitanje zašto su manjinske partije nezadovoljne izbornim zakonom, kako su mediji i NVO sektor ponovo krivci za manjak stranih investicija. Bavimo se i razmjenom optužbi DPS-a i SDP-a o tome ko je kršio zakon u Podgoričkoj skupštini izborom Slavke Maraš za sekretara. Ko je najmjerodavniji da to ocijeni, pitali smo Nevena Gošovića iz SMP-a.
Zakonitost te odluke treba da cijeni Upravni sud Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave vrši nadzor nad primjenom zakona iz oblasti lokalne samouprave.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kao što ste čuli na samom početku, udarna vijest dana koji su prenijele sve svjetske agencije jeste da je u Srbiji uhapšen najtraženiji haški bjegunac Ratko Mladić. O tome odmah nakon pregleda vijesti u uključenju iz Beograda slijede ostale vijesti dana. Crnogorski šef diplomatije Milan Roćen boravi u zvaničnoj posjeti Kosovu, gdje sa kolegom Enverom Hodžajem razgovara o bilateralnim i regionalnim pitanjima. Kako je saopšteno iz Roćenovog kabineta, posebna pažnja bit će posvećena usaglašavanju sporazuma koji se odnose na ispunjavanje 7 zahtjeva Evropske komisije i definisanju statusa Crnogorske nacionalne zajednice na Kosovu. Kolegijum predsjednika Crnogorske skupštine nastavlja rad na izbornom zakonodavstvu. Kolegijum je jučer održao odvojene razgovore sa predstavnicima Bošnjačke stranke i opozicionih albanskih partija, ali nije napravio pomak ka postizanju šire konsenzusa o izbornom zakonodavstvu. Dvije vijesti koje se odnose na region. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton boravi danas u Beogradu, gdje razgovara sa najvišim državnim predstavnicima. Ashtonova je uoči posjete Srbiji saopštila da je dijalog Beograda i Prištine od suštinskog značaja za uklanjanje prepreka na putu ka Evropskoj uniji. U isto vrijeme specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ocjenjuje za B92 da Srbija ne može da napreduje u procesu evropskih integracija dok ne uhapsi Ratka Mladića.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nekoliko vijesti iz svijeta. U francuskom gradu Deauville počinje dvodnevni samit lidera grupe 8 najrazvijenijih zemalja svijeta G8, na kome će glavna pažnja biti posvećena previranjima u arapskim zemljama, pošto ti događaji zasjenjuju deficite i stroge mjere štednje i izazivaju najveću zabrinutost industrializovanog svijeta. Mali avion koji je prevozio pacijente u bolnicu srušio se na jednu kuću u blizini New Delhija. U nesreći je poginulo 7 osoba iz aviona, kao i 3 žene koje su se nalazile u kući. U eksploziji bombe u rezidencijalnom kvartu na evropskoj obali Istanbula ranjeno je 7 osoba. Šef policije izjavio je kako činjenica da se eksplozija dogodila blizu policijske škole navodi na pomisao da je policija bila meta napada. Nije poznato ko je odgovoran za napad koji se dogodio 3 sedmice uoči opštih izbora u Turskoj. I još jedna informacija. Erupcija islandskog vulkana Grímsvend, zbog koje je otkazano više stotina letova iznad sjeverne Europe, počinje da se smiruje i iz njegovog kratera više ne izbija gust oblak dima i pepela, već samo vodena para, saopštio je islandski meteorolog. Situacija u vazdušnom prostoru nakon što je juče otkazano oko 700 avionskih letova u Europi se normalizuje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest koja je munjevito obišla svijest. Svijet jeste da je srpska policija uhapsila najtraženije haškog bjegunca Ratka Mladića pod lažnim imenom Milorada Komadića. Tim povodom javnosti se prije nekoliko trenutaka obratio sam predsjednik Srbije Boris Tadić na vanrednoj konferenciji za novinare. Ovog trenutka uključujemo našu koleginicu Ivu Martinović iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa, koja će nam najprije reći šta je na vanrednoj konferenciji izjavio predsjednik Tadić.
Dimitrije Tadić je na upravo završenoj konferenciji za novinare potvrdio da je Ratko Mladić uhapšen danas, da je uhapšen na teritoriji Srbije i da je započet proces ekstradicije. On nije želeo da kaže da li to znači da je Mladić već poručen Haškom tribunalu, a nije želeo da iznosi ni detalje, da i rekao da će to preneti i pripadnici bezbednosno-informativne agencije i policije. Da čujemo što je rekao na samom početku.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić. U akciji koju su izvele koordinisano Bezbednosna informativna agencija i Služba za otkrivanje ratnih zločina. Želim da čestitam.
Čujemo se, Ivo, dakle, bio je to predsjednik Srbije Boris Tadić, da li još nešto imaš da dodaš tim povodom?
Vidite, ovo što smo da predikli dan je čestitao svim pripadnicima akcijalnog tima i Saveta za nacionalnu bezbednost. Danas smo zatvorili jedno poglavlje naše istorije, skinuli smo ljagu sa Srbije i svih njenih građana, rekao je Tadić. Ova akcija, dodao je, pokazao je da su bezbednostne institucije u Srbiji učinile zemlju sigurnom, obezbedile vladavinu prava i da je pravne pravdanje za optuženicima obezbedio da Srbija podigne svoj međunarodni kredibilitet. On je rekao da Srbija nije ništa kalkulisala ovim hapšenjem, ali i da je sada izveštaj Serža Bramerca, koji je popričano negativan, pa u vodu. Kao što su pale sve optužbe koje su na račun Srbije upućivane, koje Tadić, on ne očekuje da će Srbija ovim uroniti u političku nestabilnost i upozorava da će svako ko tako nešto pokuša biti sudski i istražno gonjen. Dodao je i da će do kraja mandata ove vlade učiniti sve da bude uhapšen i poslednji haški begunac Goran Hadžić, kog je pozvao da sarađuje jer je jasno da ne može večno da se skriva.
Ivo Mladić je uhapšen u danu kada u Beogradu boravi visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Ne znam da li je očekivala baš ovakvu dobrodošlicu, ali kakvi su prvi komentari? Malo ko je vjerovao da će se to dogoditi, a pogotovo po scenariju sličnom Karadžićevim, koji se također krio pod pseudonimom.
Da, Dimitrije, zanimljivo je, niko nije želao apsolutno ništa da kaže dok vijest ne bude potvrđena, mada su svi svjetski mediji nakon hitno javili čim su se pojavile te informacije. Upravo se javnosti obratio šef Evropske komisije Barroso, koji je pozdravio hapšenje Ratka Mladića i rekao da je to pitanje pravde. I Evropska komisija saopštila je da ako se vijest potvrdi kao tačna, da to znači da Srbija zaista želi da napreduje na svom evropskom putu. Također, svjetski mediji upozoravaju na eventualnu reakciju srpskih nacionalista, o čemu bi sada, kako navode, trebalo dosta voditi računa. I ja bih se samo za kraj podsjetila da je Ratko Mladić optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti, teške povrede ženevskih konvencija, kršenje zakona i običaja ratovanja, da je prva optužnica protiv njega potvrđena jula 1995. godine, a da je u bekstvu od kraja 1996. kao moguće skrovišta tokom svih ovih godina pominjali su se razne, pre svega kaftarne i vojni objekti, a nezvanične informacije govore da je danas uhapšen negdje kod Zrenjanina pod imenom, kao što se već rekao, Milorad Komadić.
Ivo, najljepše ti hvala na ovom izvještaju. Opširnije reakcije na hapšenje Ratka Mladića, biografiju haškog bjegunca optuženog za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i genocid u Srebrenici poslušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A iz Beograda odlazimo u Prištinu. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen boravi u zvaničnoj posjeti Kosovu, gdje se sastao sa svojim kosovskim kolegom Enverom Hodžajom. Dva ministra potom su se obratili novinarima i najprije ćemo čuti šta je rekao ministar Hodžaj.
Čeveria Republike Kosova sa šom je njosem da će vri se molit zi.
Vlada Kosova je veoma zahvalna vladi Crne Gore i ministru Roćenu za sve što je učinio za nas. Poseta Roćena došla je u jako važnom trenutku za Kosovo u vrijeme kada su regionalna saradnja i evropske integracije prioriteti za sve zemlje u regionu. Tokom sastanka sa gospodinom Roćenom razgovarali smo o nekoliko pitanja, a najprije o tome da je Kosovo posvećeno tome da crnogorska zajednica na Kosovu bude uključena u Ustav Kosova i da će tokom izmjena Ustava u ovoj i narednoj godini crnogorska zajednica biti priznata zajednica na Kosovu. Bio je to Enver Hoxha i sada ćemo čuti šta je nakon razgovora sa njim izjavio šef crnogorske diplomatije Milan Roćen.
Malo je naroda, ne samo na ovim prostorima, kao što su crnogorski i albanski narod, koji se mogu pohvaliti tako dugom istorijom prijateljstva. A mislim da i današnje generacije mogu biti ponosne na činjenicu da smo u jednom teškom vremenu, u vrijeme krvavog raspada Jugoslavije, kada je došlo do pogoršanja među mnogim nacijama na ovim našim prostorima, uspjeli da očuvamo to veliko zajedničko istorijsko nasljeđe, međusobno uvažavanje, to što su nam ostavili u amanet naši preci. Veoma je važno da na toj dobroj osnovi danas gradimo i jačamo ekonomske, kulturne i svake druge veze između naših prijateljskih susjednih zemalja na dobro naših naroda i država, zajedno fokusirani na ostvarenje zajedničkih europskih i euroatlantskih ciljeva.
Rekao je u Prištini ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Milan Roćen nakon razgovora sa svojim kosovskim kolegom Enverom Hoxhajom. Slijede aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Nakon više godina izostanka dogovora o novom izbornom zakonu koji bi bio usaglašen sa Ustavom, političke partije u Crnoj Gori su blizu postizanja dvotrećinske većine za njegovo usvajanje. Međutim, ukoliko se to dogodi, partije nacionalnih manjina neće podržati taj zakon, tako usvojen zakon, jer su duboko nezadovoljne odredbama za koje tvrde da će oduzeti stečena prava nacionalnim manjinama. O tome Srđan Janković.
Albanske nacionalne stranke i jedna bošnjačka partija su nezadovoljne mogućnošću da bi vladajuće partije Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija i opoziciona Socijalistička narodna partija mogle usvojiti novu verziju izbornog zakona za koju je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje. Stranke nacionalnih manjina su prije svega nezadovoljne što na lokalnom nivou nije predviđena mjera afirmativne akcije, odnosno povlastice za liste manjinskih naroda, iako to Ustav izričito garantuje. Manjinske stranke traže da se ne ograničava raspodjela mandata, odnosno da manjinske stranke dobiju mandate u skladu sa osvojenim procentima. Kemal Purišić iz Bošnjačke stranke ocjenjuje da u ovom obliku novi izborni zakon predstavlja zadovoljenje partijskih interesa dijela političkih partija.
DPS, SDP i SNP zbog usko stranački partijski, dakle, interesa ne žele da izađu u susret našim zahtjevima, nisu htjeli da otklone ove nedostatke ili da uvaže sugestije Venecijanske komisije i mi ne možemo takav prijedlog zakona podržati. Ostane nam mogućnost da u amandmanskoj intervenciji eventualno utičemo na tekst zakona.
Podsjetimo, Skupština Crne Gore je u prethodne 4 godine 5 puta produžavala rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom, a u međuvremenu izbori su se održavali po starom zakonu koji je prethodio novom Ustavu koji je usvojen 2007. godine. Posljednji put taj rok je produžen do juna ove godine. Više puta su i predstavnici Evropske unije poručivali da očekuju usvajanje izbornog zakona tokom maja ove godine. Predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša, koji je i ministar u vladi Crne Gore, nezadovoljan je aktuelnim izbornim zakonom, ali se nada da će predstojećim razgovorima doći do dogovora.
Mi smo htjeli, tragali za rješenjem koje bi zadovoljilo sve i mislim da Demokratska unija Albanaca apsolutno ima takav predlog. Mi mislimo da ovo što je predlog aktuelni ne uvažava dovoljno afirmativnu akciju, a time ni Ustav Crne Gore, jer Ustav Crne Gore zagovara afirmativnu akciju za političko predstavljanje nacionalnih manjina u parlamentu Crne Gore. Ja mislim da će se desiti razgovori koji će htjeti da vide da prihvate argumente.
Najoštrije je reagovao predsjednik Demokratskog saveza Mehmet Barthi, koji smatra da je kolegijum Skupštine Crne Gore presudio Albancima na način što im je oduzeo stečena prava, odnosno posebnu izbornu jedinicu. Barthi je optužio od bivšeg premijera Mila Đukanovića da je praktično prevario manjine koje su ga svojevremeno dovele na vlast.
A on već je jasno u svom intervju rekao, u ovom trenutku djeluje realno da se u predviđenom roku formalizuje usvajanje izbornog zakona. Zamislite to, formalizuje. Dakle, sve su oni dogovorili, ali bez manjina. A manjine su one koje su doveli njega do ovog trona koje je sada.
Vasilj Siništa iz albanske koalicije Perspektiva ocjenjuje da usvajanje izbornog zakona bez podrške manjina nije dobro za evropski put Crne Gore.
Mi držimo do toga da postoji većina koja bi mogla usvojiti zakon dvotrećinskom većinom, ali neće dobiti saglasnost prije svega nas, nesigurno, albanskih manjina, a takav zakon ne bi bio dobar upravo iz tih razloga, koji ne, zakon o izboru odbornika i poslanika koji ne bi imao i glas za predstavnika manjina, ja mislim da u Crnoj Gori nije dobar. Ako naravno težimo da budemo građanska država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13 sati 47 minuta. Ne stišava se polemika u vezi sa sukobom u vladajućoj koaliciji u Podgorici o izboru sekretara gradske skupštine Slavke Maraš, dok u Ministarstvu unutrašnjih poslova tvrde da odluka o njenom naimenovanju nije zakonita. Iz kabineta gradonačelnika Miomira Mugoše kažu da je takva ocjena politička, a ne pravna, aludirajući na to što je na čelu tog Sora, ministar iz Socijaldemokratske partije. Ko je zapravo najpozvaniji da ocjenjuje zakonitost te odluke, pitanje kojim se bavio Predrag Tomović.
Iz glavnog grada navode da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije organ sudske vlasti, već državne uprave, pa ne može da cijeni zakonitost akata koje donosi predstavnički organ građana u lokalnoj samoupravi. Saopštenje MUP-a o izboru Slavke Maraš za sekretara Podgoričke skupštine ima politički, a ne pravni karakter, dodaju u kabinetu Miomira Mugoše. MUP je prethodno saopštio da je naimenovanje Maraš nezakonito i da ne proizvodi pravno dejstvo. Ako nije Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje vodi ministar iz Socijaldemokratske partije, onda ko je najmjerodavniji da cijeni zakonito sporne odluke? Pitali smo pravnog eksperta i poslanika Socijalističke narodne partije Nevena Gošovića.
Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine, odnosno Skupštine glavnog grada u konkretnom slučaju, predstavlja pojedinačni akt, a ocjenu zakonitosti pojedinačnog akta ocjenjuje Upravni sud Crne Gore u upravnom sporu. Zbog istog smo mišljenja da zakonitost te odluke treba da cijeni Upravni sud Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova javne uprave vrši nadzor nad primjenom zakona iz oblasti lokalne samouprave, ali nije u njegovoj nadležnosti da preduzima bilo kakve radnje sa aspekta niti ima ovlašćenja u smislu ocjene zakonitosti ili stavljanja van snage pojedinačnih akata koje donosi Skupština opštine, odnosno Skupština glavnog grada.
Gospodine Gošoviću, da li je vama na bilo koji način čudno ili iznenađenje da MUP reaguje povodom jedne odluke na lokalnom nivou? Ja se iskreno da kažem, ne sjećam da je to ministarstvo ikada reagovalo u sličnoj situaciji.
Ne sjećam se ni ja također da je Ministarstvo unutrašnjih poslova reagovalo u sličnoj situaciji.
Maraš je na sjednici prije dva dana dobila zeleno svjetlo za novi mandat na istoj funkciji, zahvaljujući glasu odbornika Narodne stranke Slaviše Guberinića, koji je uz 28 glasova odbornika DPS-a omogućio da Skupština glavnog grada, iako to nije bila tačka dnevnog reda, naimenuje Slavku Maraš za sekretara. Dakle, čekat će se odluka Upravnog suda, a u međuvremenu i u SDP-u i opoziciji kažu da je posrijedi pravno nasilje Demokratske partije socijalista na lokalnom nivou. Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene je to i saopštila na sjednici od prije dva dana.
I sad nekim pravnim nasiljem dovodite nas u situaciju da se izjašnjavamo izboru sekretara Skupštine, to je potpuno, meni je lično vas žao što vi morate ovo da radite, brate, ako ginete, poginite muške.
Hvala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje teme iz Crne Gore, iako su protiv sumnjivih investitora, njihovim lošim namjerama i prljavom kapitalu, dio medija i nevladinog sektora se konstantno proglašavaju antidržavnim elementom koji smišljeno tjera strani kapital iz Crne Gore. Taj dio civilnog sektora odbacuje optužbe koje smatra jeftinom dimnom zavjesom kojom vlast pokušava da sakrije sopstvenu odgovornost. O tome Esad Krzić.
Uprkos brojnim sumnjivim privatizacijama koje su obilježile razne vrste kršenja zakona, bahato ponašanje takozvanih stranih investitora i tolerantnost, čak i blagonaklonost koju vlada iskazuje u odnosu na takvo ponašanje, vlast u Crnoj Gori umjesto da preuzme odgovornost, krivca traži u civilnom sektoru. Umjesto da prizna sopstveni neuspjeh i nedostatak političke volje da se u Crnu Goru dovedu ugledne kompanije, prema dijelu medija i nevladinog sektora se konstantno upućuju optužbe za antidržavno djelovanje i svjesno tjeranje stranih investitora. Najnoviji napad se desio prije samo dva dana od strane bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića.
U Crnoj Gori imamo jednu popriličnu histeriju koja se diktira iz ovih antivladinih, antirežimskih, antidepesovskih, medijsko-nevladinih i opozicionih krugova, kojima se želi kriminalizovati svaka privredna aktivnost, posebno privredna aktivnost koja je na tragu privatizacije i na tragu učešća stranog kapitala u Crnoj Gori. Njihov cilj je da sruše ovu vladu, da sruše DPS i da pokažu ispravnost svog političkog stanovišta. Oni pri tome ne pitaju za cijenu, kao što nisu pitali ni kada je u pitanju nezavisnost. Prigovarajući Đukanoviću, oni su bili protiv nezavisnosti. Prigovarajući, ne znam, ovoj ili onoj privatizaciji, oni u suštini ne mare zato što pokušavaju da odagnaju interesovanje stranog kapitala za tu državu.
Atacima na NVO sektor i medije ovih dana se pridružio i direktor hotela Splendid u Bečićima kod Budve Žarko Radulović, koji je rekao da investitori odlaze iz Crne Gore zato što na svakog novog investitora koji se pojavi jurišaju nevladin sektor i mediji, optužujući ga da je sumnjiv i nepouzdan. Direktorka Mansa Vanja Ćalović je reagovala rekavši da je Radulović posljednji koji treba da govori na ovu temu zbog brojnih i brutalnih kršenja zakona pri izgradnji hotela. Atak bivšeg premijera Mila Đukanovića u Mansu nikog nije iznenadio, kaže Vanja Ćalović.
Jedino što mogu da razumijem, to je da gospodinu premijeru odgovaraju takvi investitori, da njemu odgovaraju pojedinci koji se kriju iza offshore kompanija, da njemu odgovara da mi ne znamo ko su vlasnici većine naše privrede, da mu odgovaraju investitori koji ne poštuju ugovore o privatizaciji, na što zatvaraju oči njegovi ministri i da je to sve dio njegovog plana. U suprotnom, gospodin bivši premijer bi nam rekao: "Hvala vam puno što nam pomažete da otkrijemo krivična djela, da otkrijemo nezakonitosti, jer mi želimo da država ima koristi, a ne pojedinci koji dolaze i uzimaju njene resurse."
U Crnu Goru je kroz privatizacione aranžmane došlo nekoliko uglednih kompanija, među kojima su Deutsche Telekom, japanski Daido, grčki Hellenic Petroleum, ali one nisu bili akteri najkontroverznijih slučajeva. Činjenica da je centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja gazduje podgoričkim kombinatom aluminijuma, utajila porez, da ne vraća stare, a stvara nove dugove, da nije ispunila više odredbi privatizacionog ugovora, vladi nije bio razlog za raskid ugovora. Umjesto toga, ovom stranom investitoru odobrava finansijsku pomoć u vidu garancije vrijednih 135 milijuna eura i prašta dugove. Ukupnu računicu još nepovoljnijom čini podatak da je KAP prodat za nepunih 50 miliona eura. Nikšićka željezara je tri puta privatizovana i tri puta napuštana, opet od strane takozvanih kvalitetnih strateških partnera. Pošto bi neko vrijeme isisavali profit, vlasnici stranog kapitala bez kog je nemoguće dalji razvoj Crne Gore bi odlazili, a neki i preko noći bukvalno bježali u državi iz kojih bi došli. Jedan od najuočljivijih primjera kvaliteta stranih investitora u Crnoj Gori je Miraks ruskog tajkuna Sergeja Polonskog, koji je obećavao super luksuzno turističko naselje na zavali kod Budve, a iza sebe ostavio betonsko ruglo kao ilustraciju svoje bankrotirane kompanije i korupcionašku aferu u koju su upleteni lokalni moćnici. Aktivnosti NVO sektora i pritisak medija spriječio je vladu da privatizuje uvalu Valdanos kod Ulcinja. Mans je otkrio da britanski Cubus Lux ne ispunjava osnovne uslove, odnosno da posluje sa gubicima. Kada je sve propalo, reagovao je direktor Agencije za promociju investicije u Crnoj Gori Petar Ivanović, rekavši da je mnogo lakše otjerati investitore nego ih privući. Novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović kaže da je svakako bolje suočiti se i sa manjkom stranih investicija nego dovoditi sumnjive investitore sa prljavim kapitalom.
Crna Gora je od 2006. i 2007. takozvanog ekonomskog buma bila školski primjer zemlje u kojoj kapital nedefinisanog porijekla upravlja ekonomijom i uspostavlja temelje ekonomije, zato sad imamo ovu vrstu problema koju imamo. To je bio školski primjer kad jedna država dozvoli da joj perači para određuju ekonomsku budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 je sati 55 minuta, kraj smo rezervisali za svjetsku scenu. Danas u Francuskoj počinje dvodnevni samit G8. Najrazvijenije zemlje svijeta plus Rusija razmotrit će pomoć demokratskim pokretima u arapskom svijetu. Biće riječi o izboru direktora Međunarodnog monetarnog fonda nakon povlačenja Dominika Štroskana zbog optužbe za pokušaj silovanja. Slušamo Dragana Štavljanina.
Očekuje se da lideri G8 odobre pomoć prodemokratskim aktivistima i reformatorima u arapskom svijetu, koju je najavio britanski premijer David Cameron nakon jučerašnjih razgovora u Londonu sa predsjednikom SAD-a Barackom Obamom.
So the president and I are agreed.
Predsjednik i ja smo se saglasili da podržimo one koji se zalažu za demokratiju. Tu poruku ćemo preneti na samitu G8, gdje ćemo zatražiti veliki program ekonomske i političke podrške onim zemljama koje se zalažu za reforme, kazao je Cameron. Obama je pomenuo Tunis i Egipat kao dve zemlje kojima je potrebna podrška i investicije G8 nakon protesta početkom godine u kojima su zbačeni njihovi dugogodišnji vladari.
Let there be no doubt.
Ovdje nema nikakve dileme. SAD i Velika Britanija snažno će podržati one koji žude za slobodom. Sada moramo da pokažemo da potkrepljujemo ove reči delima. To znači ulaganje u budućnost ovih zemalja, njihovu tranziciju ka demokratiji, počev od Tunisa i Egipta, produbljivanjem trgovinskih i privrednih veza, pomažući im da pokažu da sloboda donosi napredak, kazao je Obama. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i ministar financija Timothy Geithner istakli su u pismu da članice G8 dele ubedljiv zajednički interes su uspjeh tranzicije u Egiptu i Tunisu i da ona postane model za region. Oni upozoravaju da ukoliko izostane akcija, sve će propustiti ovu šansu. Obama je istakao da će situacija u Siriji, gdje se vlasti brutalno obračunavaju sa demonstrantima koji traže demokratske promjene, također biti jedna od tema samita. On je pozdravio odluku Europske unije da uvede sankcije sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. No Rusija se i dalje protivi sankcijama, kao i upotrebi sile protiv Sirije, koja je njena saveznica još iz sovjetskog perioda. U saopštenju Moskve uoči samita upozorava se da ovaj skup ne bi trebalo da se koristi kao platforma za posticanje pritisaka i sankcija protiv arapskih režima koji su partneri Moskve. Na dnevnom redu će biti izbor novog izvršnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda nakon odlaska Dominika Strauss-Kahna, koji je optužen za pokušaj silovanja sobarice u Njujorku. Francuska ministarka financija Christine Lagarde objavila je uoči ovog samita da će se kandidovati za čelnu funkciju u MMF-u nakon što je dobila jednoglasnu podršku svih 27 članica Europske unije. Međutim, zemlje čije su ekonomije u usponu smatraju da nije više pogodno da na ovom položaju bude predstavnik Europe, s obzirom da je potresa dužnička kriza i da joj je potrebna podrška MMF-a za očuvanje evra kao zajedničke valute.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Maj 2011. ostaće upamćen po vijesti koja je obišla svijet. Srpska policija u tajnoj operaciji uhapsila je najtraženije haškog bjegunca Ratka Mladića. Tu informaciju je na vanrednoj konferenciji za novinare potvrdio sam predsjednik Srbije Boris Tadić.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić. U akciji koji su izvele koordinisano bezbednosna informativna agencija i služba za otkrivanje ratnih zločina. Želim da čestitam.
Bio je to predsjednik Srbije Boris Tadić. Ostale vijesti dana: ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Milan Ročen boravi u zvaničnoj posjeti Kosovu. Visoka evropska predstavnica Catherine Ashton boravi u posjeti Beogradu. Sedmoro ranjenih u eksploziji u Istanbulu. Počinje samit lidera G8 u francuskom gradu Dovilu. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 26. majskog dana. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.